Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Ndwimana. Milipuko iliwaua watu 9 Ijumaa katika kambi wasiokuwa na makazi yao nje kidogo ya mji wa Goma, katika eneo lililokumbwa na vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Vyanzo katika eneo hilo vilisema mabomu yalianguka kwenye vibanda ambavyo ni nyumba za wasiokuwa na makazi, kulingana na mashahidi, katika eneo la mashariki mwa nchi ambalo limeshuhudia mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23 na serikali. Chanzo cha milipuko ya Ijumaa hakijafahamika wazi. Kwa mujibu wa mashahidi, wanajeshi wa serikali walio karibu na kambi hiyo wamekuwa wakiwashambulia waasi kwenye milima ya eneo la mbali magharibi mwa nchi tangu asubuhi, kulingana na mwanaharakati wa mashirika ya kiraia. M23 walilipiza kisasi kwa kurusha makombora kiholela. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya amelishtumu kwenye mtandao wa X jeshi la Rwanda na waasi wa M23 kwa kuhusika na shambulio hilo. Kulingana na serikali ya Kongo, Umoja wa Mataifa na nchi za magharibi, nchi jirani ya Rwanda inawaunga mkono waasi wa M23, madai yanayokanushwa na Kigali. M23 wamekanusha pia kwamba hawakuhusika na shambulio hilo la leo Ijumaa na kulishtumu jeshi la DRC kuwa ndilo lirusha mabomu hayo. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko nchini Kenya imevuka 200 tangu mwezi Machi, Wizara ya Mambo ya Ndani imesema Ijumaa, huku kimbunga kielekea pwani ya Tanzania. Mvua kubwa imenyesha Afrika Mashariki na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi ambayo yameharibu mazao, kusomba nyumba na kuwakosesha makazi maelfu ya watu. Watu 210 walifariki nchini Kenya kutokana na hali mbaya ya hewa, Wizara ya Mambo ya Ndani imesema katika taarifa, huku watu 22 wakifariki katika saa 24 zilizopita. Zaidi ya watu 165,000 walikoseshwa makazi yao, taarifa hiyo imeongeza, huku wengine 90 hawajulikani walipo, na kuzua hofu kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka zaidi. Kenya na nchi jirani ya Tanzania, ambako watu 155 walifariki katika mafuriko, sasa zinajiandaa kukabiliana na kimbunga Idaya kinachosababisha mvua kubwa, upepo na mawimbi kwenye fukwe zao. Mamlaka ya Tanzania imeonya Ijumaa kwamba Idaya kimejiimarisha kufikia kiwango cha kimbunga kikali saa 3 asubuhi kilipokuwa umbali wa kilomita 400 kutoka kusini mashariki mwa mji wa Mtwara. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ghasia karibu na mji wa Al-Fashir huko Darfur zimefunga njia ya kupeleka misaada ya kibinadamu iliyofunguliwa hivi karibuni kutoka Chad, wakati hakuna muda wa kuzuia njaa katika eneo hilo kubwa, shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula limesema Ijumaa. Mashambulizi karibu na Al-Fashir, ngome ya mwisho ya jeshi la Sudan katika jimbo la Darfur, mji wenye wakazi 1,600,000, yameashiria onyo la wimbi jipya la watu kuhama makazi yao na mizozo baina ya jamii katika vita vilivyodumu mwaka mmoja nchini Sudan. Mzozo kati ya jeshi na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF umesababisha hali mbaya ya njaa, huku baadhi ya watu wakilazimika kula udongo na majani, huku kukiwa tishio la njaa. Maafisa wa misaada wanasema pande zote mbili zimekuwa zikipora misaada na kuizuia kufika kwenye maeneo ambapo njaa imetanda na kusababisha mzozo wa kibinadamu. Ghasia za hivi karibuni karibu na Al-Fashir zilisimamisha misafara ya misaada kuingia kupitia mpaka wa Chad wa Tine, huku vikwazo vya mamlaka zinazoshirikiana na jeshi vikizuia usambazaji wa misaada kupitia njia nyingine pekee ya misaada kutoka Chad huko Adre, WFP imesema. Uturuki itafanya tena biashara na Israeli yenye thamani ya dola bilioni 7 kwa mwaka hadi litakapopatikana sitisho la mapigano la kudumu huko Gaza na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia Wapalestina bila ya kizuizi, waziri wa biashara wa Uturuki amesema Ijumaa. Mwenendo wa Israeli wa kutotaka kufikia makubaliano na hali inayozidi kuwa mbaya huko Gaza imepelekea Uturuki kusitisha biashara, Omer Bolat amesema katika hotuba yake mjini Istanbul wakati akitangaza takwimu za biashara za mwezi Aprili. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Abdu Shakur Abu katika meza ya waandishi wa habari. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema na weekend njema.
Naam, karibuni kwa undani kipindi. Naam, wapenzi wasikilizaji, karibuni katika kipindi cha meza ya waandishi hapa Sauti America Washington DC. Leo siku ya Ijumaa Mei 3, ikiwa ni siku ya waandishi wa habari, uhuru wa waandishi wa habari, siku ambayo imesherekewa kote duniani. Ni siku ambayo ripoti zinaeleza kwamba ni siku kwa upande mmoja huzuni, manake ndio mwaka ambapo idadi kubwa ya waandishi wa habari wameuliwa sehemu mbalimbali za dunia, wengi wakiwa wameuliwa katika vita vya Gaza. Karibu 97 kati ya watu 124 waandishi wa habari na wafanyakazi wa vyombo vya habari wameuliwa. Lakini vile vile kuna ile hali kwamba nchi nyingi bado zipo katika hali nzito ya uhuru wa kuandika, uhuru wa kutangaza vilivyo. Na miongoni mwa nchi hizo ni nchi za Afrika Mashariki, ingawa Tanzania katika orodha ya World Press Freedom inaongoza katika nchi hizo zote za Afrika Mashariki kuwa na uhuru wa kuandika. Kwa hivyo ni moja kati ya mada tutakazozungumzia hii leo katika meza ya waandishi, ambapo hii leo tuko pamoja na Salome Kitimari kutoka MISA, yuko Botswana wakati huu. MISA, shirika la waandishi wa habari kusini mwa Afrika. Vile vile tuna mwandishi wetu Auster Malivika akiwa huko Goma, pamoja na Faiz Mohamed akiwa Mombasa. Karibuni katika meza ya waandishi.
Asante.
Asante sana Chaku.
Salome, tuanze na wewe, manake unaongoza shirika moja kubwa la waandishi wa habari. Tunaweza haje kusema hii leo jioni sasa tunazungumzia hali ya uhuru waandishi wa habari huko Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika.
Kwa ujumla naweza kusema, mfano nikianza na hapa nchini kwetu, hali inaendelea kuimarika. Na kama ulivyosema, kuna ripoti imetoka ya waandishi wasiokuwa na mipaka, ambayo kila mwaka huwa inatoka, inaonyesha tathmini ya utendaji wa nchi mbalimbali kwenye uhuru wa kujieleza, World Press Freedom Index. Na ripoti hiyo inaonyesha kwamba Tanzania tumepata nafasi ya 97 kutoka nafasi ya 142. Na katika kanda huu Afrika Mashariki tunaongoza, kwa sababu Kenya imeshika nafasi ya 102, Uganda nafasi ya 128, DRC nafasi ya 123, Rwanda nafasi ya 144, South Sudan nafasi ya 136, na Ethiopia nafasi ya 141. Lakini pia ripoti hii inaangazia viashiria mbalimbali. Ukiangalia mfano kwenye kiashiria cha kiuchumi, Tanzania imepata alama 108 kwa mwaka 2024 kutoka alama 157 mwaka 2023. Lakini ukiangalia kiashiria cha sheria za nchi kwa Tanzania, kwa mwaka huu tuna alama 120 kutoka alama 159 mwaka jana. Ukienda kwenye kiashiria cha kijamii, Tanzania kwa mwaka 2024 tumepata alama 82 kutoka 128. Na kiashiria cha usalama na ulinzi, Tanzania tuna alama 98 kutoka alama 107. Na kiashiria cha mwisho ambacho huwa ndio kikubwa mara nyingi, kiashiria cha siasa kutoka alama.
Salome, kidogo simu yako ina matatizo, lakini ngoja tuende katika swala la huko Kenya. Faiza, unaweza kutueleza, umesikia Kenya imekuwa nyuma kidogo kuliko Tanzania, kwa hivyo inaashiria kwamba Tanzania imefungua milango yake kidogo katika natija zake kuendelea mbele katika uandishi wa habari. Unafikiri Kenya nini kinatokea ambapo hivi sasa, ambapo Kenya ilikuwa ikiangaliwa kama kioo cha uandishi wa habari, uhuru wa uandishi wa habari?
Hoja tofauti tofauti imejitokeza. Na kurekebisha mwanzo, jina langu ni Faiz Musa, sio Faiz Muhammad. Tunaona kwamba katika siku ama miaka hii ya hivi karibuni kwamba uhuru wa vyombo vya habari umeweza kushuka nchini, ikilinganisha na miaka ya nyuma kidogo, na viko vitu kadhaa. Mwanzo tunazungumzia kuhusiana na mazingira ya kisiasa. Mazingira ya kisiasa tunaona kwamba yameingilia sana uhuru wa vyombo vya habari. Na kuanzia mwanzo pale, tunaona mwanzo umiliki wa vyombo vya habari, wanasiasa wengi wakubwa walio na uwezo, wengi wanakimbilia kumiliki vyombo vya habari, wengine wanabidi vyao. Na vile vilivyoko ambavyo ni vya kibinafsi, unaona kwa mfumo fulani vinadhibitiwa, vinataka kudhibitiwa kama na wanasiasa. Kwa njia gani? Kwa njia za kimaslahi, kibiashara. Na kwamba ni mazingira magumu hasa kwa habari kufanya kazi, na masuala ya gharama za uendeshaji na mishahara, unaona kwamba vyombo habari inabidi mali pengine ni kama navyo vinanyuma ili vipewe kitu, maana kama vimeshikwa nchanzi vile na walioko mamlakani, utaona kwamba kama haitakuwa hivi, haitosemwa kwa mdomo, lakini zile ishara zitaonyeshwa kwamba kama hamwendi hivi basi hiki tutakitoa. Na mfano ulio hai utaona kwamba kuna tangazo liweza kutolewa mwaka huu na serikali kwamba biashara zote, mashirika yote ya serikali, biashara zote lazima zipitie katika shirika la kiserikali, wala sende mashirika kibinafsi. Vile vile kulikuwa na gazeti ile ya kila wiki la serikali la mambo ya matangazo na habari nyingi za kuhusiana na masuala ya serikali na maendeleo yake. Unaona kwamba ilikuja ikatolewa pia katika zao za habari za kibinafsi, likarudishwa katika shirika moja tu, kukana kama ukirikimba hivi. Ni kesi hii kwa mahakamani, lakini hizi yote nukta hizi zinaashiria kwa nini Kenya ikarudi nyuma katika masuala ya uhuru wa vyombo vya habari. Kando na hilo pia lipo la tatu la vyombo vya habari wenyewe pia kujiwekea sheria wenyewe, kujikanya, wanajikanya zaidi, kwa kimombo self censorship imekuwa sana, lakini kutokana na mazingira ni kama vyombo wamiliki wanaowekeza katika vyombo vya habari wanahisi kama tishio, kwa hivyo wanajidhibiti sana kwenye kisheria na kujitumia vitu, kiasi kwamba mwananchi wa kawaida anahisi kwamba chombo cha habari, inafika mahali chombo cha habari kina mwananchi anahisi akitupia habari inavyostahiki. Na ukiangalia ripoti ambayo imetoka kwa mnasaba wa siku ya leo ya uhuru wa vyombo vya habari ulimwenguni iliyotolewa na shirika la baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, linaonyesha kwamba kuna magazeti ambayo si rasmi, kwa Kiingereza blogs, hizi kwa Kiingereza zimeanza kupanda ikilinganishwa na mitandao mingine ambayo ni rasmi ya mashirika maarufu yanayojulikana nchini Kenya ambao ni rafiki kazi kita anda. So unaona hizi blog zinapanda. Kwa nini? Kwamba mwananchi wa Kenya sasa anahisi kwamba katika blog tunapata tunachokihitaji, kwamba kule blog hawajifungi, wanatoa mambo mengi kuliko kija katika vyombo vya habari vilivyo rasmi na mitandao yao na vitu vingine vingi. Unaona kwamba kuna hiyo kujibana sana na kujikanya sana, kiasi cha kwamba chombo tena kwa kinaripoti masuala kawaida. Kwa hivyo mambo haya matatu naweza kusema kwamba yanachangia sana kwa zombo habari kuweza kushuka katika hii takwimu iliweza kutolewa ulimwenguni.
Naam, asante sana, samahani kwa jina sijui Muhammad, nimekumbuka Muhammad lakini Faiz Musa. Twende huko DRC, Auster Malivika, mnapata changamoto chungu nzima kutokana na vita vinaendelea. Leo watu wanasemaje nyinyi waandishi wa habari?
Ndio, kwa kweli chakuri ni kwamba hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waandishi wa habari wanapitia matatizo makubwa sana. Hasa kitazama kama wakati huo ambako kuna vita vya M23 na jeshi la serikali, kuna vitu ambavyo wamekataza waandishi wa habari kuzungumzia. Kwanza, huwezi kuzungumzia vile ambavyo wanavyofanya watu wa M23, ama huwezi kurusha sauti zao. Na tatizo kubwa ambalo limekuwepo, hata mtu akihojiwa pengine kuzungumzia kuhusu swala la M23, utakuta kwamba anaanza kutafuta. Na ukiangalia kwenye ramani ya wale wanaotetea haki za waandishi wa habari, wanasema kwamba waandishi wa habari 22 waliuawa hivi karibuni, wakiwemo 5 waliuawa Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Kongo. Waandishi wengi wamelazimika kukimbia vijiji vyao, kutoka maeneo ya Ruchuru kukimbilia mji wa Goma, kutoka wilaya ya Masisi kukimbilia Goma na sehemu moja ya Nyiragongo. Kuna vyombo vya habari ambavyo vimefungwa kama maeneo ya Mangina, kama sehemu za Ruchuru, na waandishi wa habari kwa sasa hawana ajira, wamebaki bila ajira. Alafu pamoja na matatizo hayo ni kwamba wamekuwa wakilazimishwa kwamba wapate mwenendo fulani ambayo ni siasa, na hapo inapelekea waandishi wa habari kupoteza maadili yao ya kawaida ya utangazaji. Nilizungumza naye Puberi Mundi ambaye ni wa shirika la JEBE linalotetea haki za wanahabari hapa Kivu Kaskazini, akasema hivi:
idadi ya waliofariki tangu hiyo misharabaka ya security iwe katika Kongo nzima, leo tunavukisha watu 22 waliofariki katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, tuna idadi ya wapasha habari kama 4 ama 5 waliweza kuuawa katika kufanya kazi yao. Lakini tangu hiyo mwaka ianze kwenye jimbo la Kivu Kaskazini, tumeweza kuripoti kesi zaidi ya 6 ya ukiukaji ya uhuru wa pashaji habari katika jimbo wa Kivu Kaskazini. Kati yao ni wa pasha habari wanafungwa, ni radio zinabomolewa huko katika jimbo ama wilaya wa Beni, na radio nyingi zinafungwa Masisi, zinafungwa Ruchuru, na hiyo ukimbizi. Hiyo mambo inakuwa magumu kwetu kwa kuweza kuona uhuru wa pasaji habari. Ndio maana tunasema kwa sasa kila yule anayekuwa na power juu ya watu wanaopigana, iwe vikundi vilivyo shika silaha kwa hiari yao, iwe wale mabeberu wanasimamiwa na inchi za maziwa makuu, iwe hata jeshi la Kongo, wale wanaokuwa na power kwa wale watu wanyamazishe silaha, amani iweze kurudi, ili silaha moja yenye itaweza kutumika ni wino na kalamu ya mpasha habari, ni kamera za mpasha habari, atoe habari kwenye inapashwa pana, kwenye inapashwa toka, aipane kwa raia aweze kuishi katika mazingira yenye anajua anafanya nini. Ndio maana tulilalamika, tunasema silaha ikomeshwe, sauti ya mpashaji habari iweze kusikilika.
Lakini hata hivyo, upande mwingine ni kwamba muungano wa waandishi wa habari hapa katika Kivu Kaskazini umeomba watu wote wanaokuwa kwenye masuala ya vita mashariki mwa Kongo kusimamisha kwa haraka silaha na kuacha waandishi wa habari wenyewe ndio watangaze matukio na kushindikiza serikali ili iweze kuchukulia maanani swala na matatizo ya wananchi, kitazamia kwamba kuna baadhi ya wakimbizi. Nilizungumza naye Rosalie Zawadi ambaye ni mkuu wa waandishi wa habari hapa Kivu Kaskazini, wakati alipokutana na gavana wa Kivu Kaskazini na kumwomba kwamba lazima watangaze kwamba waandishi wa habari wawe huru na hivi vitisho vinavyotolewa dhidi yao lazima viweze kusimamishwa.
Mada hiyo ni kwamba sauti za silaha zimepunguza sauti yetu. Tunaogopa kusema, na ili tufanye kazi yetu kama inavyofaa inabidi silaha zinyamaze. Wapasha habari wapewe nafasi, kwani silaha zinasema, zinatoa muziki ambao si mzuri, ambao hausikiliki na haitufikishe fasi, alafu inabidi silaha zinyamaze kweli. Kwani tunaishi maafa ya vita, hata tukiwa wapasha habari kuna wenzetu ambao ni wahami, kuna majamaa nyingi ambazo hata wakukimbia wanateswa na matokeo ya vita. Ndio maana tunaomba silaha zinyamaze, tumechoka, imetosha. Tuache wapasha habari waseme, watoe habari inayofaa, habari inayojenga kwa maendeleo ya jimbo letu na ya nchi nzima.
Alafu kwa jumla utatazama kwamba namna Kongo ilikuwa imepiga hatua wakati wa mbele, sasa hivi Kongo inarudi nyuma. Mwandishi wa habari hana uhuru wowote kuzungumzia ukweli wanaoendelea. Kwa mfano hapa kuna mapigano yanaendelea kati ya M23 na jeshi la serikali maeneo ya Masisi na vijiji. Lakini ukisema kwa mfano vijiji fulani vimetekwa, utaambiwa kwamba pengine wewe unaweka uhoga kwenye jeshi ama unafanya propaganda za watu wa M23, japo unataka kusema ukweli. Kwa hiyo sasa hivi ni kwamba harakati za utangazaji chakuri ni kwamba Kongo sasa hivi ni matatizo, ni njia mrama. Kila mtu hata ukitangaza taarifa fulani unaogopa je hautaingiliwa, kwa sababu kuna vitisho vya watu kwanza vya serikali yenyewe na watu wengine ambao wanashikilia silaha. Kwa hiyo waandishi wa habari wanakuwa wako katikati, yani kama mtu ambaye amekuwa kwenye moto. Ndio sasa kazi inavyoendelea hivi sasa.
Naam, asante sana, poleni kwa kazi nzito huko. Faiz, turudi kwako huko Kenya. Jambo jingine kubwa ni mafuriko, na hata leo William Ruto rais alitoa onyo kwamba hali itazidi kuwa mbaya. Vipi vyombo vya habari vimefuatilia malalamiko ya wananchi na msimamo wa vyombo vya habari kuhusu swala hili?
Ni kwamba ni kweli ni kazi kubwa sana nchini Kenya, ambapo imemlazimu rais kuweza kuzungumza leo. Na katika vyombo vya habari zaidi tunaweza kuangazia swala la wale ambao ni waathirika moja kwa moja na wale ambao ni manusura. Tumekuwa tukiuangazia kivipi kwamba kuna wale waliokuwa wanaishi kwenye makambi kutoka mvua msimu uliopita wa mwezi Novemba, Oktoba mwaka uliopita, wale bado walikuwa walitoka katika maeneo yao kutokana na mafuriko, wakaenda sehemu zilizo salama ambazo ni shule na wako katika makambi. Na hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba wengine makambi yameongezeka nchini Kenya. Sasa ni kwamba pia hili nalo litakuwa tatizo, kiasi cha kwamba shule zinaweza kuhairishwa kufunguliwa, kwa sababu hizi shule ndio sasa zinatumika kama sehemu za kuhifadhi watu. tumelifuata ile jambo kwa msingi wa kuangalia mwananchi wa chini kabisa ambaye hivi sasa ameanza pia naye kulemewa, kwamba anahitaji msaada wakati huko serikali, lakini vile ule msaada unakuja kwa serikali una afua mbili. Ili serikali kusaidia lazima kuondoe mali fulani. Saa 24 ambazo zilitolewa hapo jana zilipita. Kwa hivyo hivi sasa watu wanaanza ku tuseme hatutatumia neno kuvunjiwa, ila wanaondolewa kwa lazima katika sehemu ambazo sio salama, ziko katika hatari ya kupata mafuriko kwa sababu wanaishi katika kingo za mito. Na tayari kitu hili kwa imeorodheshwa hapo jana, tahadhari kitolewa mito zaidi ama madimbwi na mito zaidi ya 300. Watu ambao wanahitajika kuondoka katika sehemu, lakini wengi wao wanakataa kuondoka kwa sababu wanasema hawana mahali pa kwenda na serikali haitoi sehemu mbadala ya watu kwenda. Unaona kwamba sehemu zilizoko mbadala ni sehemu za shule tu ambazo watu wanaweza kwenda, lakini pia wanakosa hizi sehemu. Kitu cha pili ni kwamba mahitaji maalum kwa hawa ambao wako katika kambi hivi sasa ni tuna ripoti kwamba ni kama kuna uzito mkubwa kwa serikali pamoja na mashirika kibinafsi yanayotoa usaidizi, kwamba ni kama wamefikishwa ukutani. Wanaendelea kujitahidi lakini wanafikishwa ukutani kwa sababu watu katoka kwamba hawajipa kwenda. Kitu pili mahitaji maalum kama chakula, neti kujikinga na mbu. Kuna watoto changa kama hivi leo imebidi gavana mmoja wa Machakos kule aliweza kuchukua ndege kwenda kuokoa watu kutoka katika kisiwa, ambapo mmoja alikuwa ni mwanamke ambaye mjamzito. Kwa hivyo hali huku ni tete sana, ni ngumu sana, na kiasi kwamba imebidi japo upande wa pwani tahadhari kubwa imetolewa, na baharini huko mashirika yamesimama kuhakikisha kwamba watu waogelei, kwa sababu kumetolewa tahadhari kwamba mawimbi pia yatakuwa makali sana kutokana na tufani ile ya Hidaya. Japo haitarajiwi kutokea Kenya ama pwani ya Kenya, lakini athari yake imeonekana hivi ninavyozungumza na wewe, tayari kuna upepo mkali sana ambao unapiga katika kutafuta vitu katika mwambao wa pwani kando kando ya bahari hapa.
Naam,
hizi ndio hali zipo. Ni tunasema taharuki imetanda, lakini hofu pia ipo. Japo taarifa kama vyombo tunazitoa kwa kadri ya uwezo wetu, kila mara tunazitoa zile za hapa na pale kuweza kuonyesha watu kwamba hapa pana hatari, lakini vile vile kuwatia watu moyo kwamba tuonyeshe kwamba wanakufa katika dakika moja inokuja. Kwa hivyo hayo ndio yapo katika maeneo huko ya mashinani tunaangazia kama vyombo vya habari katika swala hili la mafuriko.
Naam, asante Salome. Turudi kwako wewe ukiwa na shirika la Misa, ambapo waandishi wa habari wanakabiliana na changamoto chungu nzima katika nchi nyingi. Unafuatilia nchi nyingi, unaona changamoto gani hasa inawapata waandishi wa habari kuweza kuripoti hali ya mambo katika nchi zao?
Changamoto kubwa inayokabili sekta ya habari kwa sasa ni kasi ya ukuaji wa teknolojia ambao hauendani na mabadiliko sahihi yaliyopo kwenye vyombo vyetu vya habari. Sasa hivi kasi ya upashanaji habari imekuwa rahisi sana kiasi kwamba kazi ya uandishi wa habari inaonekana kama vile haina msingi, lakini kazi ya uandishi wa habari bado msingi wake uko pale pale, kwa sababu kuna hatua za uchakataji habari mpaka inakuwa habari na ni taaluma. Na kwa mujibu wa sheria ya huduma za habari hapa nchini kwetu, taaluma ya habari inatambulika kama taaluma rasmi. Na changamoto nyingine iliyopo ni hali ya kiuchumi. Tuna hali ngumu ya uchumi kwenye vyombo vingi vya habari, na hii sio Tanzania tu. Ukienda Kenya, nimepata nafasi ya kuhudhuria mikutano mbalimbali. Ukiangalia kusini mwa Afrika, changamoto ni kubwa, ni hiyo hiyo ya hali ngumu ya uchumi. Na hii imetokana na kwamba watangazaji wengi wanatumia nafasi ya kidijitali kutangaza matangazo yao, na wanaona sio lazima alete kwenye vyombo hivi kama redio, TV na magazeti. Hata hali hii inapunguza mapato kwenye vyombo vya habari. Sasa tunaangalia ni namna gani tunaweza kuzitengeneza fedha kupitia digitali iliyopo sasa hivi. Namna gani tunaweza kupata fedha, lakini bado kuna changamoto kubwa sana ya kiuchumi kwa vyombo vya habari. Kwa Tanzania, hatua ambazo zimechukuliwa kwa upande wa serikali, ukiacha hizi hatua ambazo zimechukuliwa na chombo cha habari kimoja kimoja, lakini zile za jumla ambazo zimechukuliwa ni kuunda kamati ya kutathmini hali ya uchumi ya vyombo vya habari. Na serikali hivi karibuni wametuambia hiyo ripoti itatoka, itakuwa hadharani, tutaona ni hatua gani ambazo zimependekezwa au hatua gani zinachukuliwa. Lakini kwa haraka, mimi ambacho ninakiona na taasisi ninayoisimamia, ni muhimu kwa serikali yetu ikaangalia namna ya kupunguza kodi au kuondoa baadhi ya kodi kwenye shughuli za uandishi wa habari au uwekezaji kwenye vyombo vya habari. kama tunaweza kutoa uheni ya kikodi kwa mwekezaji anayetoka nchi fulani kuja kuwekeza nchini kwetu kwa kipindi labda cha miaka kadhaa, basi hali hiyo inaweza ikafanyika kuviokoa vyombo vya habari, kwa sababu serikali zetu zinahitaji vyombo vya habari viendelee kuwepo, wananchi wanahitaji vyombo vya habari viendelee kuwepo, kwa sababu hili ndio jicho na ndio mbwa mgotaji, tunasema ni watchdog role ambayo vyombo vya habari vinapaswa kufanya ili kutimiza lengo la msingi la vyombo vya habari ambayo ni kuelimisha, kuburudisha na kukosoa. Kwa hiyo kwa Tanzania hii anaona hali kama hiyo. Na swala mfano la mafuriko ambalo umemuuliza mwandishi kutoka Kenya, Tanzania tumepitia changamoto hiyo, na ninapozungumza leo hii tuna kimbunga Hidaya ambacho tayari kimeshaanza kuonekana kule mikoa ya kusini ya Lindi na Mtwara, na tayari mamlaka ya hali ya hewa Tanzania wametoa taarifa ya tahadhari wananchi kuchukua tahadhari, kwa sababu itakwenda mpaka ukanda huu wa pwani. Na sio hivyo tu, hivi karibuni tumekuwa na mvua nyingi sana, mvua za El Nino ambazo zimeleta madhara mengi ikiwemo maporomoko ya tope kule Mbeya, ambapo hakukuwa na madhara ya binadamu kupoteza maisha, lakini kwa ujumla mafuriko haya, msemaji wa serikali hivi karibuni alitoa taarifa ambayo ilionyesha kuna zaidi ya watu 160 wamefariki kutokana na mvua, mafuriko ya mvua yaliokuwa yanaendelea, lakini kuna uharibifu mkubwa wa miundombinu, kuna uharibifu mkubwa wa makazi ya watu, na wengine wamepoteza kabisa mali zao kwa asilimia kubwa. Sasa waandishi wa habari ni muhimu tukaendelea kuripoti mambo kama hasa ya mabadiliko ya tabia nchi na mazingira na uharibifu wa mazingira unaoendelea. Namna gani nchi zetu zinaweza kuwa na sera sahihi kwenye uwekezaji kwenye hewa, gesi safi ya kupikia, gesi safi ya magari na kuachana na zile gesi safi, lakini namna gani kuna sera za kidunia ambazo sio rafiki sana kwa nchi zetu za Afrika zinahitaji kuwa na mabadiliko yaliendane na mazingira yetu ya nchi za Kiafrika.
Asante sana Salome Masa. Twende kwake Malivika. Tumesikia mambo ya mafuriko na masuala hayo mengine, lakini huko Kongo najua ripoti moja kubwa ambayo imemulikwa zaidi wiki hii ni ziara ya Rais Felix Tshisekedi kule Ufaransa na ushirikiano. Vipi nyinyi waandishi wa habari mmeripoti juu ya swala hilo?
Asante sana Shakuru. Ni kwamba ukijua kwamba sasa hivi Kongo limekuwa na matokeo mengi kila siku, na ukiangalia mataifa mengi yanahangaika, yawe maziwa makuu ya kusini mwa SADC, watu wanahangaika kwa sababu ya swala la mashariki mwa Kongo. Ni kwamba wiki iliyopita Rais Felix Tshisekedi wa Kongo amekutana na Emmanuel Macron Ufaransa, na wote kwa jumla wamezungumzia kuhusu swala la ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi na hata kijeshi, kufunga wanajeshi. Lakini baadhi ya wakaaji wanasema kwamba ushirikiano huu hauna maana yoyote, wakisema kwamba Ufaransa inashitakiwa kuwa ilishindwa kuzima mauaji ya kimbari iliyofanyika katika taifa la Rwanda, na wanasema kwamba pengine Ufaransa inataka kumcheza rais wa Kongo Felix Tshisekedi ili asahau kujenga taifa lake na kutegemea kwamba Ufaransa itamaliza vita, kwa sababu rais wa Ufaransa amemwambia Felix Tshisekedi kwamba atahakikisha anampigia simu rais wa Rwanda ili waweze kuondoa wanajeshi mashariki mwa Kongo. Lakini masaa machache tu baada ya mkutano huo, mapigano bado yanaendelea na watu wanaendelea kuchukua vijiji, alafu wanasema kwamba hawana imani na Ufaransa kutokana na kwamba Ufaransa imeonyesha kwamba imeshindwa kuweza kuleta usalama katika bara la Afrika, wakiangalia kule magharibi mwa Afrika ambao walipeleka vikosi wameshindwa, mataifa kilazimika kufukuza wanajeshi wa Ufaransa. Sasa wanasema je, itawezaje sasa mzozo wa Kongo ambao umefanya muda mrefu? Lakini watu wengi hawakuweza, vyombo vya habari havizungumzie sana tu, wanapigia debe namna ule mkutano ulivyokuwa ukiendeka, lakini kukosoa yale makosa ambayo yalifanyika hawakukosoa kutokana na hali ya kisiasa namna inavyoendelea. Lakini wengi wanasema kwamba Kongo imefanya makosa kutegemea Ufaransa, kwa sababu Ufaransa kwanza imeomba Kongo iweze kusimamisha vita na iweze kusitisha uhusiano wake na wapiganaji wa FDLR, na la pili makundi yote lazima yaweze kusalimisha silaha, na utafahamu kwamba kuna makundi kama vile ya Wazalendo ina silaha na inasaidia jeshi la serikali takamini.
Asante sana Salome Kitumari. Faiz Musa, muda hauniruhusu kuendelea mbele, pamoja na Oster Malivika kutoka DRC. Asanteni katika meza ya waandishi idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi Abdul Shakur Abud nikutakieni usiku mwema. Asanteni, kwaherini.